subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha oktoobarna waa soddon sanadka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkaroonnimo. idaacadda saakana waxaa idin haya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare sacad xariiri oo iscasilay kadib dibadbaxyo xoog badan oo lubnaan ka socday toddobaadyadii dhowaa.
sida muuqata shacabka dalabkoodu hal iyo laba qofma uusan ahayn, waxay rabaan xukuumadda dhan, markaa baarlamaankii dowladdii oo dhan ku wada jiraan, inay meesha ka wareegaan. taa marka waxay keenaysaa markaa in dad cusub iyo sistam cusub in la dhiso. taa inta ay ka helayaan sida ay sheegeenna, waxay fadhinayaan sagaalaha bannaanbaxa.
baarlamaanka Britain oo u codeeyey in 12 December doorasho guud la qabto ayaad sidoo kale maqli doontaan.
warbixin ka hadlaysa dad ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota oo u tartamaysa doorashooyinka maxalliga ah ee magaalooyinkooda.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. sarkaal sare oo ciidanka Maraykanka ka tirsan qaybna ka ah shaqaalaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa guddiga baadhaya in madaxweynaha Maraykanku khalad galay u sheegay talaadadii shalay inuu ka walwalsanaa in madaxweynuhu uu u sheegay madaxda Ukrain inay baadhaan ninay siyaasadda isaga soo horjeedaan. sarkaalkan ayaa sheegay inuu arrintaasi ogeysiiyey madaxdii isaga ka sarreysay. sarkaalkan oo lagu magacaabo Alexander Vindman ayaa maqlayay wadahadalkii 25-kii bishii Julaay dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigiisa Ukrain Vladimir Zelenski. Colonel Vindman ayaa guddiyada aqalka hoose ku yidhi, waan ka walwalsanaa wicitaanka, uma malaynaya inay habboonayd in dowlad shisheeye laga dalbo inay baarto muwaadin Maraykana, waxaanan ka walwalaynaada dhibta ay taasi ku yeelan karayso taageerada Ukrain ee Maraykanka. xitaa ka hor intii aanu Colonel Vindman guddiyada aqalka hoose ka hor markhaati furin ayaa Trump u fariin dhinaca Twitter-ka ku weeraray. Trump ayaa qoray, waa maxay sababta dad aanan weligii maqlin ay uga markhaati furayaan telefoon aan ku hadalnay? akhriya warqadii lagu qoray wixii aanu ku wada hadalnay. baadhista beentaahi way dhammaatay, wax cadaadisaana dhinacayga kama uimin, ayuu yidhi. qaar ka tirsan jamhuuriga ayaa iyagu diiday aflagaadada loo geysanaya askariga Maraykanka sharafta lagu hagoogay. dadka arrintaasi diidayeena waxaa ku jirta Lisi Cheney oo tiri, waa ceeb in la dhaleeceeyo wadani. Vindman oo ah askari xushmad kule Maraykanka.
aqalka wakiilada Maraykanka ayaa xalay cod aqlabiyad leh si rasmi ah xasuuq ugu aqoonsaday dilwadareedkii ay imbaratooriyadii cusmaaniyiinta u geysatay armeeniyiintii ku nooleyd inta u dhexeysay Anatolia oo hadda Turkiga loo yaqaanay iyo Suuriya. ilaa iyo 405 mudane ayaa ha ugu codeysay, halka 11 keliya ay ka aamustay ama diiday, waxaana tallaabadan loo arkaa mid uu golaha jawaab ugu dirayo Turkiga oo ku dhowaad hal qarni diidanaa in wixii ku dhacay dadkii reer Armeniya aysan xasuuq ahayn. inkasta oo ay madaxweynayaal hore oo Maraykan ah ay dikratooyin ku aqoonsadeen inuu xasuuq ku dhacay dadka reer Armeniya, haddana waxay noqotay markii ugu horreysay oo Kongareeska Maraykanka si aqlabeed leh u aqoonsado. lama oga inuu goluhu ama golaha senatka uu ku waafaqi doono iyo in kale. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa markiiba cambaareeyay tallaabadan, waxaana uu ku tilmaamay go-aan cayb ah oo aanan sinaba ugu cuntamayn shacabka iyo dowladda Turkiga. wuxuu intaas ku diray in qaraarka Kongareeska uu yahay mid ay dowladda Turkiga ay uga aargudanayaan duulaanka ee Ankara ku qaaday waqooyiga Suuriya. taariikhyahanada ayaa sheegaya in ku dhowaad 1,500,000 oo Armeeniyiin ah ay ku dhinteen gacanta khilaafadii hore ee Islaamka iyo Cusmaaniyiinta intii u dhexeysay 1915 ilaa 23-kii. Turkiga ayaa ku andacooday in dadkaasi ay ka mid ahaayeen malaayiintii ku dhimatay dagaalkii koowaad ee dunida, sidoo kalena intooda badani ku dhinteen gacanta ciidamadii Ruushka ee qaybta ka ahaa dagaalkii koowaad ee dunida.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan Sacad Al Xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib dibadbaxyo xoog badan oo dalkaasi muddo ka socday, iyadoo dadku ay ka cabanayaan musuqmaasuq iyo siyaasad diimo ku salaysan. Sidoo kale dibadbaxyo kuwa Lubnaan la mid ah ayaa ka socda dalka Ciraaq. Nuur Xasan Nuur ayaa haddaba arrimahaasi ka waraysay Dr Xasan Albasri oo arrimaha carabta aqoon leh kuna sugan dalkaasi Yemen.
Khudbadda wuxuu ku shaaciyey in 13 maalmood qiyaastii ay shacabka Lubnaaniyiintu ay wadeen banaanbax isdabajoog ah, islamarkaana ay ku dalbanayaan in waxqabad muuqda timaada dowladda, taana markii uu xalkeedii waayey derbi awdan oo madax ku dhuftay soo taabtay in uu arkay isagu inay door biday inuu jagada u dhiibo madaxweynaha Miisha Lacoon. Sidaas ayaana keentay isagoo marka dadka iyo shacabka u daryeelaya sida waxa u dhigay.
Marka tallaabadaas uu ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha inuu xilka uga degayo, sidee loogaga soo dhaweeyey gudaha Lubnaan?
Aad u weyn. Shacabkii Lubnaan si fiican oo reereen leh ayay usoo dhaweeyeen, way ku wada farxeen. Hadda waxaad moodaa in shacabku banaanbaxyada imaanaya ay aad iyo aad guul falfaaban karo oo degdeg ah inay gaareen.
Waa garta. Marka maxaa xigi doona marka tallaabada uu ra-iisul wasaare Xariiri isku casilay?
Sida muuqata, shacabka dalabkoodu hal iyo laba qof ma uusan ahayn. Waxay rabaan xukuumadda dhan, markaa baarlamaankii dowladdii oo dhan ku wada jiraan, inay meesha ka wareegaan. Taa marka waxay keenaysaa marka in dad cusub iyo system cusub la dhiso. Taa inta ay ka helayaan sida ay sheegeenna, waxay fadhinayaan fagaaraha banaanbaxa. Marka arrinkaasna wuxuu u muuqanayaa mid madaxweynaha iyo baarlamaanka taabanaya, oo inta muuqato oo waxa ay dalbanayaan waxaa ka mid ahba in la dhiso dowlad ka madax bannaan waxyaabaha la dhaho axsaabta iyo dawaa'ifta ka jira dalka Lubnaan, oo dad taya leh, xukuumad la yidhaahdo technocratic oo taya leh ay u baahan yihiin, oo wejiyo cusub ah oo aan ahayn kuwii hore ahayn.
Dhinaca Ciraaq, haddii aan u gudubno oo aan Lubnaan sidaas uga sii fogeyn, barnaamijyo ayaa iyana ka jira, laakiin waxay ku kala duwanaayeen kan Ciraaq. Rabshado ayuu watay weliba shalay magaalada Karbala ka mid ah magaalooyinka barakeysan ee dadka Shiicada, dad badan baa lagu dili baa la yidhi. Marka farqigu u dhexeeya muxuu yahay marka kacdoonka Ciraaq iyo kan Lubnaan?
Dhinaca laga eego Lubnaan iyo Ciraaq waxa weeye wax ka socda, kacdoonku ka socda hal bigtar ama hal suurad ayuu leeyahay, oo ah in shacabku ay dalbanayaan in la helo dowlad taya leh oo dhaqaalaha ku samaysa waxaa la dhaho economical reform, islaax dhaqaale iyo islaaxa siyaasadda in la habeeyo, oo dadku dhaqaale la yari iyo waxaa jirta jobless, shaqo la-aan baa jirta baahsan, in arrinkaa wax laga dhabto oo boqolaalo iyo kumanaan kun oo arday waxbaratay shaqo la-aana jirta. Labada marka shacab Lubnaan iyo Ciraaq halkaasi ka migaysan yihiin, waxa soo kiciya waa baahidaas. Waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeye shacabka Lubnaan waa shacab ilbaxa, waxa weeye isku dhac ciidanka iyo shacabku ma uusan dhicinta badan. Laakiin Ciraaq waxaa moodaa in ciidanka iyo xabadan nool iyo shidaal iyo biyo iyo taayaro iyo waxbaa socda meesha shacab badan baa ku dhaawacmay. Waxaa marka dhacday in shacabkii ilaa hadda codsigoodana aan inta badan la wada yeelin, xukuumadiina ay isbedelo badan way samaynaysaa, laakiin ciidanku ay si toosa waliba waxa la leeyahay ciidan ka mid a ciidanka ayaa loo soo dhex bishay dadka wax laynaya, waa ciidan labiskii ciidanka wata. Marka dhinacaas Ciraaq xaaladdu waxaad moodaa in ay kacdoonku dalabkii sidiisii waayahay, laakiin dhinaca ciidanka iyo dowladdu sida ay ula tacaamulayaan shacabka Ciraaq ma aha sida ciidanka Lubnaan ula tacaamulay shacabka Lubnaan.
Marka waxaa hadda ka socda labadaas waddan sida kacdoonadii hore carabta uga dhacay 2011-kii ma lagu tilmaami karaa?
Waa kacdoonkii carbeed oo lugihiisa kusii fidsanaya dalal aana weli wax uga dhicin sida Ciraaq iyo Lubnaan. Waayo kacdoonkii hore carbeed wejigiisa Yemen iyo Syria iyo Masar wejiyo kale ayuu yeeshan tan, laakiin kacdoonkii isagoo ah ayuu laakiin kacdoon wacyi leh oo ilaa xad dadku ay bisil yihiin ayaad moodaa. Kaa hore waxaad moodaa inuu ahaa bilow kan laakiin la fahansan yahay siyaasadda iyo habka wax loo maareynayo dadkuna ay dalabaadkooda soo gudbinayaan iyadoo cabsi aysan ka qabin ciidan iyo cabjuuleen ka imaanaya dhinaca dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen isagoo magaalada Axqaaf jooga ayuu u warramayey wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa u codeeyay in bisha December la qabto doorasho guud. Isku dayo hore ayaa guul dareystay, haddaba maxaa keenay in doorashada xilligan lagu baaqo? Xisbigeese ayaa la filayaa inuu guuleysto. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo arrimaha Britain aqoon u leh kuna sugan magaalada London.
Doorashada hadda lagu baaqay inay qabato la qabto 12 bisha December waa marafraadkii ay dowladdu ay keento fikir ah in doorasho la qabto. Iminka waxaa keenay adigu 2-3 maalmood ka hor ayaa waxaa ku taliyay xisbiyada yaryar, xisbiga saddexaad ee baarlamaanka ugu badan ee halkan ka taliya SNP-ga la yiraahdo, iskoodna ka taliya iyo xisbiga Liberaalka la yiraahdo afraad ayaa iyagu soo jeediyey in ay dowladda raaci doonaan haddii ay soo jeediso fikir ah inay markaa doorasho la qabto. Laakiinse waxay yidhaahdeen doorashadu waa in wax laga bedelaa. Waxa weeyaan sharci cusub markaa dowladdu ay soo dhigaysay oo ah in ay tiraahdo moogta iyadoo la dhaafayo ama aan la tixgelinayn sharciga yaalla ee ah doorashadu inay 5 sanaba mar la qabto. Waxaan ku talinaynaa doorasho dhacdo. Laakiinse sharciga noocaasa waxbaa laga bedeli karaa ama waxbaa lagu lifaaqi karaa haddii baarlamaanku ay ku raacaan laakiinse ka caadiga ahe 3 daloolkiiba ay laba u footeynayaan 434, kaa waxba lagama bedeli karo. Waana dowladdu kaasay markaa doorbidaysay, kaasay heli weyday. Laakiinse sharcigan kale maaragtay waxay u baahan yihiin majority yar ama aqlabiyo yar oo fudud oo haldhaaf ah.
Tiina way heleen
haa. Tiina markii lasoo jeediyey ayaa maalintii shalay xisbiga shaqaaluhu ayaguna yidhaahdeen waanu raacaynaa, waayo dowladdu waxay ka cabsi qabeen inay dowladdu teeda hesho de xisbiga mucaaradka rasmigiina loo arkay inuu isagu ka cabsanayo inay doorasho rasmi oo kale ay dhacdo doorasho guud. Markaa dee waxay noqonaysaa wax lala yaabo xisbiga mucaarad oo isagu dee kacaga jiidaya in dowlad noqdo ma garanaysaa isagu doorasho ay dhacdo.
Waan gartay waxaa la yidhi in doorasho ay dhacdo bisha December, inagoo ogiin hadda doorashada soo socota la qabtay 12 bisha December ay dhacdo. Waxaa la yidhi inay bil December dhacdo waxa ugu dambeysay xilli aad u horeeya.
Haa, waxa ugu dambeysay doorasho December dhacdaa doorasho 1923-kii markaa waxa weeye 6-9 sanado doorasho caynkan oo kale ahi may dhicin. Doorasho waqti qaboobaa dhacay, inkastay qaboobaha gabagabadiisii ahayd waxay ahayd bishii Febraayo. Doorashadii hore ee bishii Febraayo 1924-kii dhacdaa October. Laakiin bilaha qaboobaha badan doorasho kuma dhacaan, waxay dhacdaa 6-7 malahaas oo kale ayay doorasho kalqabta. Waxaa lagu nayaa dadka si fiican ugu soo baxaan daabaana doorashada kale ee qayb qasheedu aan ka samayn. Marka waxaa la rabaa inkagu dhiirigelisa mucaaradkuna ay
dhacaan. Waan gartay ugu dambeyntii yaalla inay guush raacdo mar la qabto doorashada 12 bisha December.
Saabashu way kala duwan tahay, waxay ku xidhan tahay waxyaaba dood oo kale laga dhigo xisbiga mucaaradka. Waxay ku leeyihiin oo ay leeyihiin waxay doodayaan arrimaha bulshada oo kale, caafimaad oo kale, waxbar inay ku abaysaa xisbada ku jiisay ee ugu weyneyn la hadalaysa ee ay taagsaniyo waxa xidhan Brexit. Dowladdaas ayaa leeyihiin doorashada waxay guurnaysay ee aanaysa magkalma yeelataa kadib February 1994 doorashada waa duu sheero la weydiiyo ilaa uu shaqada ka samaa. Waxaa la leeyahay dad oo kale boos u gaar iyadoo la yaabay shaqada ee qaar ka mid ah sida baa la sheegay sanado ka dib shaqada ka soo xukumi kayso cid la isku xaqay in bal dalal si xoog kale u soo la oo jilay ku roobay oo dad dib u soo dhigay shaqada shaqada oo dad soo weey mar la xiyo qatla shaqada ka dib isku noqon baan la baran ee ka dibna ahayn akis umar ee baa ka soo yeelay oo shaqada si dowladu ku guusanaya waayo mar ka saara shaqsi gaabis biya soo kale fiisno saarada uu ku qoraya dowr iyo wadanka ay ku qoray marka eego xaboonaanta uu saaray ee xiliyada siyaasadda wadanka.
Taasina wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Hareri oo arrinta qoray leh kuna soo dalan khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sadeec oo Washington ku sugan.
This program has come to you from the Voice of America.